Y cwt llefrith ar Ynys Môn. Merch o lanfed pwll yw Lois Roberts, ond erbyn hyn mae'n byw ar fferm deuluol Ffyrram y Llan yn Llangeisiolis, gyda'i gŵr Sion. Bu'n gweithio y cynnwthwyd dosbarth yn 15 mlynedd tra'n magu 4 o genod, Elliw, Mari, Sara a Becca. Wedi ymddiswyddo ei gwaith, bu adref yn flwyddyn yn ystyried be i wneud nesaf, a'r bwriad oedd mynd i goleg mynnau a'r gwrs gwneud caws. Ond yn anffodus aeth y Covid i'r wlad a chyfnod hir dan glo, lle bydd rhaid i ddymu pob cwrs a phob cynulliad o bobl. Roedd Sion a Lois wedi clywed y busnesau'n gwerthu llefrith ar y fferm o beiriannau gwerthu uniongyrchol, vending machines. Felly dyma fi'n diweld rhai o'r rhain yn gweithio. Dyma benderfynu mentro a phrynu'r peiriant cyntaf ym Medi 2020. A'i osod mewn cwt pren ar dir y fferm ac agor yn Ionawr 2011. Wedi cael caniatâd adran priffydd y cyngor Sir. Ar y pryd, dyma'r peiriant cyntaf ar Ynys Môn gyda'r gosaf atid yn Sir y Fflint. Wedi hysbysebu ar y cyfryngau cymdeithasol a dweud wrth ffrindiau a hwythyn ei tro yn rhoi'r wybodaeth ar Facebook, fe dyrodd pobl yno yn ddi stop yn y dyddiau cyntaf. Gwerthwyd tua 1,200 litr y dydd. Nid y Lois a Sion yn cael munud i wneud unrhyw beth arall gan gynnwys cysgu. O dipyn i beth, fe setlodd y busnes i lawr gan werthu cyfartaledd o 100 i 200 litr y dydd. Nid yw unrhyw busnes yn sefyll yn unfan, a dyma hanes y cwt llefrith. Dechreuwyd drwy gynnig llefrith llawn y gysgytlaeth mewn 6 gwahanol flas, mewn poteli gwydr litr neu hanner litr. Mae'r cwsmer yn prynu'r poteli tro cynta, ac yna'n dod â nhw yn ôl i'w ail enwi wedi hynny, gan fod hyn yn arbed gwastraff drwy ail ddefnyddio'r poteli gwreiddiol. Yn haf 2022, bu'n rhaid ymestyn y cwt i gartrefu peiriannau gwerthu diodydd poeth, te, coffi a siocled, yna gacennau a ffasteio'r becws môr, tesiynau caws, posh pwds, cyffyg Llanddwyn, ac es yr haf diwethaf, hufen ia, môn a'r lwy. Tu ôl y llwyddiant, mae llawer o waith paratoi'n cael ei wneud wrth gwrs. Defnyddir llefrith y fferm gan odro 500 o wartheg ddwywaith y dydd. Peth o hwn sy'n mynd i'r cwll llefrith a'r gweddill yn mynd i gwmni gwneud caws glanbian Llangefni. Rhaid pastureiddio'r llefrith a ddefnyddir yn y cwt yn ddyddiol, er mwyn sicrhau ei fod yn ffres. Cynhestir y llefrith hyd at 64 gradd Celsius am hanner awr, ac yna'i oeri'n sydyn cyn ei roi mewn tanc ar gyfer y cwt llefrith. Wel, pwy yw'r cwsmeriau tybed? Daw pobl o bob oed teibio gyda'r rhai hun sydd wedi arfer prynu eu llefrith yn yr archfachnadoedd yn dod yn o'n rheolaeth. Daw pobl ifanc yn o'n griwiau gyda'r nos i brynu ysgytlaeth ar rhywbeth i fwyta gan gynnwys myfyrwyr o golegau Bangor. Ac yn yr haf mae'n fwy prysur gan fod llawer o ymwelwyr yn dod i'r ardal. Gan fod y cwt llefrith yn agor am 4 awr ar hugain bob dydd, mae rhai pobl o'r gwasanaethau bris yn galw heibio i roi paned ar ganol eu shifft. Mae pawb yn helpu hunain i'r cynnyrch ac yn talu gyda cherdyn. Mae'n fan ymweld poblogaeth gan ysgolion lleol. Caiff y plant weld y broses godro oriel uwch ben yna bwydo'r lloi cyn cael diod o'r cwt. Do, mae gangen o gymdeithasau lleol Merched y Wawr heibio hefyd ac mae Lois yn barod iawn i ddod i'r gangen i sôn am y busnes. Yn haf 2022, llogwyd treulio'r propasol i fynd i Sioe Môn. Cychwynwyd gosod yn 5 o bore, agor am 8, tan 7 gyda'r nos, heb funud o sebiant. Mae lleol yn gyfrach Lois ar y fenter lwyddiannus hon. Beth ddawd nesaf tybed? Wel, cofiwch alw draw. Os ydych ar Ynys Môn.